Australia ka raportuar për vdekjen e një personi më të ri në moshë në vend nga COVID-19. Është ky një 20 vjeçar. Ai është një nga 14 vdekjet e fundit të regjistruara në Victoria nga virusi korona. Victoria ka raportuar dje për 372 raste të reja, derisa në New South Wales janë regjistruar 9 vdekje të tjera. Autoritetet në Sydney shprehin besimin se kulmi i valës së dytë ka kaluar. Ndërsa kryeministri thotë se i vjen shumë keq për dështimet e vdekjeprurëse si shkak i koronavirusit në sistemin e kujdesit për të moshuarit. Ndërkohë, Zelanda Re regjistron vjetra të infektuar. Djekim raportin. Ndërsa premieri Victorian Daniel Andrews mbajti për detcimin e tij ditor COVID-19 në pah erdhi mosha e viktimave të virusit korona. Njerit është një njoftim i qartë i natyrës jo diskriminuese të virusit. Daniel Andrews.
In terms of limited information I can provide you, one man in his 20s.
Në informacionin e kufizuar që ju sjell, viktimat COVID-19 janë një burrë në të 20-at, 3 gra dhe 2 burra në të 80-at, 4 gra dhe 4 burra në vitet e 90-a. 12 nga këto 14 vdekje janë të lidhura me shpërthimet në shtëpinë e kujdesit për të moshuarit. Vetëm dje u raportuan 372 raste të tjera të virusit. Zyrtari më i lartë i shëndetit i Victorias, Brett Sutton, beson se më e keqja e valës së dytë të virusit në Victoria ka mbaruar. Ai thotë:
These are still the effects of mask wearing and stage 3 restrictions, so I think that's encouraging.
Ky është akoma efekti mbajtjes së maskave dhe i fazës 3, të dhënat janë inkurajuese, edhe pse numri i viktimave është përkeqësia. Në fazën 4 dhe kufizimet që kjo fazë solli, të dhënat do t'i shohim në javat e ardhshme. Me siguri do shohim se numri infeksioneve do bie më tutje. Jam i sigurt se kemi parë kulmin e valës së dytë. Infeksionet në ditët në vijim duhet që të marrin të poshtëzën, shprehet Brett Sutton. Tutja i thotë se mund të duen dy javë të tjera që numri vdekjeve të fillon të bie. Me shumë prej vdekjeve që vijnë nga shtëpitë e pleqme, kryeministri Scott Morrison ka kërkuar falje për dështimet e sistemit të theksuara në raportin e Komisionit Mbretëror të kujdesit për të moshuarit. A i thotë:
On the days that the system falls short, on the days that expectations are not met,
Në ditët kur sistemi nuk arriti të dalë me infeksione, në ditët kur pritjet nuk u përmbushën, më vjen shumë keq për këtë, natyrisht që jam dhe e di që të gjitha ata që janë të përfshirë në proces, që janë duke u përpjekur të përmbushin ato pritshmëri janë po aq me keqardhje. Në ditët kur punëtorët e kujdesit të moshuarve janë hedhur plotësisht nga objekte duke mos lënë asnjërin aty, dhe kur ushtarët shkojnë atje në orën 11 të natës për të provuar të pastrojnë rrëmujën, kjo nuk është aqë mirë, kjo nuk mjafton sa duhet, thot kryeministri. Por, sekretari i Departamentit të Shëndetësisë Federale, Dr. Brandon Murphy, i u është përgjigjur Komisionit Mbretëror. Ai thot se 70% të vdekjeve nga COVID-19 në Australi kanë ndodhur në shtëpi pleqësh. Dr. Murphy ka thënë një komiteti të Senatit se vdekjet ende përbëjnë vetëm 1.1% të banorve të shtëpisë së kujdesit për të moshuarit, krahasuar me 5% ose më shumë në vendet si Mbretëria e Bashkuar.
Every death is an absolute tragedy and it's been
Çdo vdekje është një tragedi absolute dhe ka qenë një situatë të mërshme, por të interpretosh një përqindje të niveli jashtëzakonisht të ulët të vdekjeve si një shembull i menaxhimit të dobët të kujdesit ndaj të moshuarve, thjesht kjo nuk është e drejtë. Dhe ndërsa Victoria vazhdon të rrafshojë kurbën, rastet e COVID-19 nga burimet e panjohura mbeten një shqetësim i vazhdueshëm. Profesori Brett Sutton thotë se ato përbëjnë rreth 1 në 5 infeksione.
And that'll be for a number of reasons. They just simply don't have anyone else in their household who's
been unwell. Kjo mund të jetë për një numër arsyesh. Ata jetojnë vetëm, nuk jetojnë me askënd të familjes së tyre. Shpesh ata nuk mund të gjurmojnë se me kënd kanë qenë në kontakt, por ju mund të infektoni në mënyra të ndryshme. Ndonjëherë të infektuarve nuk do të kujtohet se me kënd kanë patur një kontakt të ngushtë. Kontaktet mund të kenë qenë të rrezikshme. Aty mund të ketë ndodhur infektimi.
They can't identify where they've been or with whom they've been, but they've probably picked it up there.
Shpreh Brent Sutton. Këto raste të ashtu quajtura të panjohura janë shqetësuese edhe në New South Wales. Ndërsa shteti raporton vetëm 9 infeksione të tjera, epidemiologët kanë paralajmëruar se numri I rasteve mund të jetë edhe 10 herë më I madh për shkak të nivelit të transmetimit të panjohur në komunitet. Premiera Gladys Berejiklian I ka thënë Channel 7 se rastet e panjohura janë ato që mbajnë atë të zgjuar gjatë natës.
We've been at it for 6 weeks in New South Wales since we realised how bad the Victorian situation was, and we're doing well, we're holding our own. But when every week you get a couple of unknown cases...
Jemi në këtë situatë tani 6 muaj në New South Wales, dhe kemi kuptuar se sa e keqe ishte situata në Victoria. Deri tani ne jemi duke shkuar mirë për ne, po mbajmë kujdesin e shtuar, por kur çdo javë ju të keni numër të infeksioneve të panjohura dhe ato nuk mund të gjurmohen, ju shqetësoheni. Net pa gjumë ka dhe për të idetit Tasman. Një grup misteriozi infekcioneve me COVID-19 është paraqitur edhe në Zelandën e Re, prej nga ku raportohet për 29 rastet reja. Kryeministja Jacinda Ardern thot se renditja genomike sugjeron që infekcionet vijnë nga një burim I ri në vend. Auckland është vënë në kufizime të fazës së tretë, kurse pjesa tjetër e Zelandës së Re ka hyrë në fazën e dytë të kufizimeve. Zonja Ardern thot se kufizimet e tanishme do të qëndrojnë në fuqi deri më 26 gusht me shpresë se dy javë të tëra kufizimesh do të ndihmojnë autoritetet të eliminojnë COVID-19 nga komuniteti edhe një herë.
Our current expectation is that by this time the perimeter of the cluster will be identified.
Brita jone tanishme është që deri në këtë kohë perimetri I infeksionit do të identifikohet, do të izolohet dhe ne mund të shkojmë në fazën 2 në Auckland me besim të plotë. Më shumë se 30.000 teste janë ndërmarrë në Zelandën e Re gjatë 48 orëve të kaluara dhe 38 persona të lidhura me infeksionet tani janë në karantinë të menaxhuar nga qeveria si një mas paraprake. Ju mund të informoheni për zhvillimet e fundit rreth COVID-19 në gjunë tuaj. Vizitoni sbs.com.au/coronavirus.